Съвет на София Тех Парк. Добър ден!
Здравейте!
Иван Иванов, председател на управителния съвет на новия български ВИК холдинг. Добър ден и на вас!
Добър ден!
И казвам здравейте и на икономиста Георги Ангелов, от когото също очакваме да се включи с коментари и по-критичен поглед по темата. Здравейте!
Здравейте, добър ден!
Преди да преминем към самото представене и дискусионната част, разбира се, малко данни къде сме ние и къде евентуално очакваме да бъдем в края на плана. Например, ако говорим за цифрова свързаност, по показател доколко цифровите технологии са навлезли в бизнеса, България заема едно доста незавидно място, 28-о в Европейския съюз, иначе казано последно. Като общество, близо 60% от семействата у нас имат достъп до интернет. По този показател, ако трябва да се сравняваме в Европа, там процентът е 80%. Можем, разбира се, да се похвалим с бързината и скоростта на интернета, който ползваме, но пък другите два показателя не са по-малко ключови. В тази връзка, господин Дончев, първо въпрос към вас. COVID-кризата, която, за съжаление, не подмина нито едно семейство под една или друга форма. В този контекст темата за дигитализацията, изобщо за свързаността, изобщо не стои имагинерно. Даже напротив, хората изпитват все по-належаща необходимост от електронно здравеопазване, от електронни социални услуги. В каква част наистина ще се приближим с този план до тези така необходими дигитални услуги, от които хората ги чакат от години?
Темата изобщо не е абстрактна при пандемията, но значението и необходимостта от качествени, адекватни електронни услуги днес става много по-силно. Нека да напомня, че в много случаите образователния процес, срещите, които провеждаме всеки ден, вече текат онлайн. Тук изкуството е да бъде представен целият комплекс от мерки, защото би било примитивно, когато говорим за електронни услуги, да свеждаме нещата само до свързаност, само до инфраструктура или от друга страна само до софтуер или само до достъп. Ние трябва да имаме целият комплекс от мерки, без значение от кой източник на финансиране те ще бъдат осигурени, за да може, когато коментираме с вас след 2 или след 3 години, или примерно към 2026 година, когато ще отчитаме ефекта от изпълнението на плана, класацията и позицията на България да бъде много по-добра, което е важно, но наред с това много по-важно е да имаме една много по-висока удовлетвореност на потребителите от всичко, което се е случило. И тук планът трябва да бъде разглеждан заедно с всички останали мерки, които предстои да се случват в следващите години. И ако гледаме само инвестициите от плана, примерно инвестиция в този голям разход за свързаност, това би било сепаративен поглед, който не хваща цялата картина. Дам ви един пример. Целият инфраструктурен скелет за регистровата реформа плюс темата киберсигурност, те ще бъдат ангажимент на бъдещата програма за приложна наука, иновации и дигитализация. Да, за сметка на плана ние ще финансираме една ключова част от процеса. Тоест всички хартии, които се намират в държавната администрация, да бъдат превърнати, да станат в машинно четим формат. Знаете ли, че в България има 17 000 регистра? 17 000 регистра, като голяма част от тях, данните, носителите, документите са именно в такъв вид. С инвестиция от плана върнем всичките в машинно четим формат. Същевременно, като част от мерките по плана, ние ще направим една голяма инвестиция в посока самата дигитална свързаност. По бъдещата програма за развитие на човешките ресурси ще се финансират дигиталните умения, защото това е сфера, на която също трябва да бъде обърнато внимание. Самата дигитализация на предприятието, която също е част от този процес, ще бъде поета, ще бъде финансирана от бъдещата програма за бизнеса. Онлайн образованието. То ще бъде подпомагано както от инструмента React-EU, така и от някои компоненти от плана. Електронното здравеопазване се покрива от действащата към момента програма Добро управление. Напомням само, че един ключов елемент от процеса на дигитализация, т.е. осигуряването на електронно общуване между администрациите и гражданите, именно електронната идентичност, също ще бъде подпомогнато от плана. Разбира се, когато говорим за дигиталната свързаност, за цифровата свързаност, редно е да разглеждаме в комплекс с свързаността изобщо. И тук е хубаво да въпросът да бъде разглеждан заедно с пътната, железопътната, дори и за ВИК инфраструктурата, за която ще стане дума след малко.
Добре, благодаря ви за този коментар. Сега към министърът на транспорта, господин Росен Желязков. Господин Желязков, когато заговорим за свързана България, в съзнанието на човек изниква, ако не е високоскоростни влакове, то поне е бързи влакове, бърза свързаност, бърз достъп до електронни услуги, човек да не губи време в пътуване, транспортна, абсолютно отвсякъде свързаност и железопътна, и пристанищна, и цифрова в цялата страна. До каква степен в края на плана ще имаме част поне от това?
Вие в анонса си много правилно отбелязахте кои са групираните намерения, обединени в рамките на този стълб 3. Това са областите цифрова свързаност, транспортна свързаност и местно развитие. Разбира се, това не е единствения механизъм и единствения инструмент за реализация на стратегии, политики и проекти, които съществуват и към настоящия момент. Разбира се, ролята на пандемията като ускорител на определени процеси и като фокус за целенасочена интервенция именно в посоките на по-добрата транспортна свързаност, по-голямата дигитализация, съвместно с политиките, които се реализират в рамките на Съюза, свързани с декарбонизацията, дигитализацията и по-голямата ефективност и конкурентна способност на Съюза, всъщност правят този инструмент едно необходимо, много полезно и много важно допълнение към многогодишната финансова рамка, както и към механизма за свързване на Европа, които са към настоящия момент основните финансови източници за реализация на политиките, които има кабинета. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията след направени широки консултации с бизнеса, с научните среди, предложи пакет от проекти, които да гарантират подобряването на цифровата и транспортна свързаност. Разбира се, общите цели са изграждането на модерна и сигурна цифрова инфраструктура и преодоляването на териториалните дисбаланси, свързани с разпространението на широколентовия достъп. Същевременно приоритетното развитие на железопътната свързаност ще продължи, тъй като железниците предлагат екологосъобразен, безопасен, енергийно ефективен транспорт. Пътническите превози са три пъти по-евтини и ефективни от автомобилните, а товарните железопътни превози около 6 пъти. Важното е да се подчертае заложената синергия между проектите в областите цифрова и транспортна свързаност, която ще допренесе много ясно и категорично за реформите в сектора. Това е един от основните въпроси, който стои не само реализацията на проекти, а тяхната системност, разбира се, свързано с реформи. По отношение, ако ми позволите, по отношение на двете основни за нас теми, цифровата свързаност и транспортна свързаност. Дейностите по цифровата свързаност са концентрирани в едно проектно предложение. Това е широко мащабно разгръщане на цифровата инфраструктура. Основна цел е изграждането на симетрични гигабитови мрежи за достъп в цялата страна. Устойчивата оптична мрежа, комбинирана с универсално достъпна мобилна мрежа, ще позволи на всеки гражданин, бизнес и публична институция да използват възможностите за цифровизация при равни условия в страната. Основната пътна мрежа ще бъде обхваната от сигурна, широколентова мобилна свързаност, която ще гарантира високоскоростно покритие за основните пътища, включени в трансевропейската мрежа. Това са магистралите Тракия, Хемус, Струма, връзките с Румъния и с Турция. Предвидените дейности са обединени в пет направления и включват осигуряване на високоскоростна мобилна свързаност по ключови транспортни коридори, подобряване на покритието в населени места с основен фокус периферия, слабо населени и селски райони, развитие на държавната опорна мрежа чрез изграждане на общинска свързаност до общини, увеличаване на преносния капацитет, използване на зелени технологии и стимулиране на потреблението. Общият планиран ресурс е 805 милиона лева с период за изпълнение до 2025 година. Цифровата инфраструктура е предпоставка за неограничен достъп до публични услуги, независимо от мястото и времето, и ще създаде повече възможности за хората да преодолеят икономическо и социално изолиране. Местните предприятия ще бъдат улеснени и мотивирани да използват цифрови технологии, да разработват нови продукти и услуги, да запазят и увеличават работните места, като гражданите от своя страна не само ще имат улеснен достъп до услуга, по никакъв начин не искам да правя превенция на всички критики и опасения, които проектите предлагат и които сигурно ще бъдат изразени в тази дискусия, но ако ми позволите да кажа няколко неща, които са свързани с цифровата трансформация и реформите. От 2 години насам основният фокус в цифровата трансформация е свързан с реформи и стимулиране на инвестиции, то целенасочени инвестиции в сектора с по-висока степен на ефективност и ефикасност. Беше приет закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура. Ролята и смисъла от него са добре познати на бизнеса. От 1 януари следващата година, 2021 година, влизат в сила промените в тарифата за таксите, които се събират от Комисия за регулиране на съобщенията за ползването на радиочастотния спектър по закона за електронните съобщения. Еднократната такса се намалява с 50%, а годишните такси за използване на спектъра се намаляват с приблизително 35%. Това е огромно насърчение по отношение на разгръщането на високоскоростни мобилни мрежи. Бяха приети промени в закона за устройство на територията. Това бяха ангажименти поети пред бизнеса, които бяха облечени с политическа и вече в легислативна воля, с облегчаване на режима за поддръжка, дооборудване и подобряване на елементи на приемо-предавателни станции, както и тяхната подмяна. Предложени са и нови промени за регламентиране изграждането на точки за безжичен достъп с малко обхват на покритие. В момента се разглежда проектът за изменение на закона за електронните съобщения с основен фокус на насърчаването на инвестиции в мрежи с много голям капацитет, създаването на нови правила за ефективно използване на спектъра и регламентирането достъп на операторите до мрежи с условия за съвместно инвестиране, симетрично регулиране на всички доставчици на електронни съобщителни мрежи. С решение на Министерски съвет от 6 август тази година е извършен преглед и анализ на наличността и капацитета на държавните електронни съобщителни мрежи с оглед ефективното им ползване, като се предвижда в оперативните програми да залегнат изисквания, съгласно които при проектиране, строителство, ремонт и реконструкция на пътната инфраструктура да може да се извършва паралелно полагане на пасивни активни елементи на електронните съобщителни мрежи. Така. По отношение на транспортната свързаност, няколко думи. През последните 10 години с помощта на европейското финансиране, европейската солидарност се извършва значително подобряване, изграждане и модернизация на железопътната инфраструктура. Рехабилитирани са над 370 км железопътни линии, построен интермодалния терминал до град Пловдив, са модернизирани ключови железопътни гари по направлението София-Бургас. Имаме желанието, волята за постигане на цялостно подобряване на железопътните пътнически и товарни услуги. Търсят се различни решения, финансови източници, използват се възможността за инвестиции в инфраструктура, както и в инвестиции в подвижен състав. Основната цел на този компонент в настоящия механизъм е намаляване на въглеродния отпечатък на транспортния сектор чрез инвестиции в модернизация и цифровизация. Очакваните ефекти предвиждат принос към зелени цифрови преход, повишаване на безопасността и териториалната балансираност на растежа, тъй като повечето от инвестициите са насочени в Северна България. Планираните инвестиции в компонент транспортна свързаност са концентрирани изцяло върху развитието на железопътния сектор в страната и включват цифровизация, железопътния транспорт, чрез модернизация системите за безопасност и енергийна ефективност по жп направлението от основната и широко обхватна трансевропейска мрежа с общ планиран ресурс 267 милиона. Преустройство и рехабилитация на ключови гарови комплекси и изграждането на интермодален терминал в Горна Оряховица с общ планиран ресурс 188 милиона лева. Модернизация на тягови подстанции по протежение на основната и широко обхватна мрежа с изграждането на система за телеуправление и телесигнализация с планиран ресурс от 273 милиона лева. осигуряване на устойчива транспортна свързаност и услуги чрез закупуване на енергийно ефективен и комфортен подвижен състав с общо планиране също 320 милиона лева. Това е накратко като интродукция. Надявам се, че в рамките на настоящия формат и разговорите ще дадем и повече информация, както ще отговорим на всички удобни и неудобни въпроси. Благодаря за това.
Благодаря ви, министър Желязков. Да, започваме всъщност в по-големи детайли да разглеждаме какво предстои да се направи в следващите години и какво е заложено в тази си част по плана, защото имаме следния парадокс, когато говорим за дигитална свързаност. България е страна с бързо развиващ се IT сектор, знаем, има постоянен глад за кадри, има постоянни нови фирми технологични, които се появяват на пазара. Обаче, освен по параметър свързаност, ние изоставаме и по още един, когато говорим спрямо официалния индекс за измерване на информационните технологии в икономиката и обществото, най-силно изоставаме по брой хора, които учат и придобиват умения по информационни и цифрови технологии. Делът на тези хора у нас е 29% на фона на Европа, където този процент е двоен 60%. Господин Петър Статев, към вас да помоля за коментар. Колко несвързани сме всъщност, като виждаме всички тези показатели и като виждате и това, което е заложено в частта за цифрова свързаност по плана, смятате ли, че разбира се, и с изграждането на новото поколение интернет мрежа, което ще стартира до година, виждате ли как ще наваксаме тези пропуски?
Здравейте! Аз бих искал да започна с коментар на какво ни показва европейския индекс DESI. Той ни показва, че сме на последно място в Европа по един комплексен параметър е числен на базата не само на свързаност, но и на хора, използващи интернет, на бизнес, използващ интернет. Всъщност картината, истинската картина у нас е много по-различна. Имаме големи градове, в които са ядрата на съвременния бизнес и там тези параметри са изключително високи. Те са по-високи от европейските. В същото време останалата част на България е тъмна, използвам тази метафора, и тя е по-многобройна. Именно оттам идва факта, че нашия национален индекс стои на края на европейската класация. И именно поради това тази програма, която в момента коментираме, е изключително важна. Тя трябва да реши въпроса с уеднаквяването на условията за живот и бизнес в България, още повече в светлината на пандемията. За да разберете моята позиция по-нататък, аз ще се позволя още една метафора да споделя с участниците в дискусията. Когато пътувам с самолета от Истанбул до София, отгоре аз виждам блестящите ленти на магистралите и всичко е страхотно. Картината е радостна, но на другия ден, като се кача в колата си от София и отивам към Бургас, аз виждам, че има тази блестяща лента и обещаваща, всъщност е съвсем различна. На места е чудесна, на други места е стара, на трети места е даже неприемлива за класа път, наречен магистрала. Всъщност, ето това е големия проблем, който имаме да решаваме. Контрастната картина между ядрата на икономическа и социална активност и останалата част на страната. Какви са, бих казал, ще започна от това, че казаното и написаното и планираното на макро ниво са чудесни. Те са правилни и отговарят на необходимостите на икономиката и обществото в България. Дяволът обаче е в детайлите и аз искам да обърна внимание само на два проблема, които ще бъдат ключови за това да след 5 години да си кажем, ние успешно приложихме тази инвестиционна програма, заедно с останалите, разбира се, и сега България е между челните страни в Европа, а не като сега на последно място. Първото, което искам да кажа е, че и вече говоря от една точка на бизнеса, в никакъв случай не е допустимо ние да продължаваме да инвестираме в стари технологии. Технологии, които са били внедрени в употреба преди 20 и повече години. Да, те са по-настоящен гръбнака на определени инфраструктурни системи, но ние в бизнес считаме, че е неправилно да продължаваме да инвестираме в тези технологии. Много по-правилно е всички средства, с които разполагаме, да бъдат използвани за стартиране на тази цифрова трансформация, за която говорим от дълго време. И вторият фактор, на който искам да обърна внимание, даже бих казал е по-важен от първия. Начинът, по който ще организираме детайлното планиране, организирането на търговете и тяхното изпълнение. Какво имаме по-настояще? По-настояще имаме опит как някои търгове за инфраструктурни проекти, каквито са тези, за които говорим днес, се точат 5, 7, някои даже 10 години. Ами за 10 години света се е променил безвъзвратно. И всъщност ние инвестираме пари в миналото, а не в настоящето, още по-малко в бъдещето. И тук аз считам, че е необходимо да бъде довършена реформата в административното управление на България, така, щото министерствата да не бъдат тези феодални владения, първични разпоредители с бюджети, които не си говорят с другите такива. Успеха на цялата инвестиционна програма и на фонда за реконструкция и развитие, и на оперативните програми в следващия програмен период, ще бъде тясно свързан с умението ни като общество и държава да организираме много по-ефективно, рационално и в реално време обществените поръчки, чрез които в крайна сметка тези публични пари ще бъдат инвестирани. Завършвам отново с нещо много важно. Да, по-настояще в този момент България има крещяща нужда от допълнителни инвестиции, както в инфраструктура, така и в подобрение на качеството и уменията на човешкия потенциал, което беше дискутирано в предишната дискусия. Благодаря ви и се надявам, че дискусията, разбира се, ще стане още по-интересна и рационална.
Благодаря ви, господин Статев, за това включване. Аз всъщност сега ще помоля господин Георги Ангелов паралелно да се включи в дискусията, защото ще се хвана за част от репликите на господин Статев. Крещяща нужда имаме от инвестиции в цифрова свързаност. Ако наистина, господин Ангелов, се забавим чисто административно в търговете, ако не започне това изграждане на тази нова мрежа до година, ако започнем пак бавно да действаме в този процес, всъщност какво застрашаваме и въобще възможно ли е да говорим, че България един ден ще стане дигитален конкурент в Европа?
Или 2028 година. Тоест, проектите трябва да се движат много по-бързо. Това е идеята. Всъщност, това не са обикновени фондове, които по 7-8 години правим подготовка и накрая го изпълняваме на 9-та година. Всъщност, при този план има много по-кратки срокове, като идеята е всъщност, ако може още следващата година да имаме реално изпълнение и реален ефект върху икономиката, за да може наистина да има ефект върху възстановяването. Просто 2025 или 2026 не ни върши работа. А между другото, точно по тая причина, фонда за възстановяване има много голяма гъвкавост в сравнение с нормалните еврофондове. Докато нормалните еврофондове не снима много дълги процедури, фонда за възстановяване дава възможност още сега, още днес, ние може да започнем изпълнение, още преди да одобрем плана и още преди да е изпратен на Европейската комисия, ние да можем да започнем да изпълняваме проектите, след което, когато бъде одобрен плана, може да изпратим фактурите и да ни бъдат възстановени парите. Това е една гъвкавост, която трябва да използваме. Има и дори допълнителна гъвкавост, че можем да пратим за финансиране и проекти, които вече са се случили през 2020 година. И да получим веднага средства, които да инвестираме веднага в други насоки. Има и още една гъвкавост, която съществува в този план. Че може да получим пари още преди да сме започнали да изпълняваме проектите. Тоест, може да, понеже се говори тук и за реформи, всъщност този план позволява и получаване на пари срещу реформи. Тоест, следващата година може да не сме изпълнили нито един проект, но може да сме направили няколко реформи и с това да поискаме финансиране от Европейската комисия, т.е. пари срещу реформи. Тази гъвкавост на плана за възстановяване не трябва да я пропускаме, защото иначе действаме по старите правила за еврофондовете и наистина освояването се случи 2028 година и няма да има никакъв ефект върху икономическото възстановяване. И на второ място, това, което искам да обърна внимание, ако видите, например, как изглежда, може би не сте виждали, но това е, което представяме като искане за финансиране за свързана България. И тук виждате, че искаме 2,7 милиарда лева, а тук вдясно пише списъкът на реформите. И ако погледнете внимателно, тук има една единствена реформа. Значи ние с една единствена реформа искаме 2 милиарда и 700 милиона лева от Европейската комисия. Аз съжалявам, че ще ви кажа лошата новина, но няма да ни дадат тези пари с една единствена реформа. Няма да стане това. Този план, идеята му направи структурна трансформация на икономиката. Тук трябва да бъдат написани множество реформи и да се докаже, че те ще направят точно тази структурна трансформация и че България след 5 или 10 години няма вече да има нужда пари да получава от Европейския съюз. Затова този план не може да има само една реформа. Трябва всички реформи, които се планират, дори повече от това, което се планира, да бъде записано, за да може наистина да докажем на другите европейски страни, че заслужаваме да получим тези пари, за да правим и магистрали, и цифрова свързаност, и водни проекти, и така нататък. Без реформи няма да има пари. И за нас не е добре да няма реформи, но и по принцип и Европейски съюз няма да приеме просто да искаме пари без реформи. Така че може би тук ще спра, за да не става много дълго, но това е основното нещо. Първото е да имаме ефект върху възстановяването, т.е. до година да има ефект. И второто е повече реформи, за да може да има и дългосрочен ефект върху структурата на икономиката и икономическия растеж.
Съвсем бързо да ви попитам. Реформи, казвате, почти не виждате или те поне са малко. Реално обаче какво очаквате, ако наистина се изпълни в цялост и бързо в този стълб от плана? Какъв икономически растеж очаквате?
Ами всъщност този стълб е много важен наистина заради дългосрочния ефект върху свързаността. Оттам знаете, че без свързаност е много трудно да има икономически растеж. Така че и дигиталната свързаност, и транспортната свързаност са много важни, и индустриалните паркове, и местното развитие, всички неща, които са включени тук, са много важни за дългосрочното икономическо развитие. Така че аз приветствам наистина да се мисли в тая посока за проекти, които ще решат тези проблеми. Но пак казвам, основното е повече неща да се случат бързо. Защото ако един проект го направим 2025 година, той ще има ефект. Но ако го направим до година, ще има 10 пъти по-голям ефект, защото ще помогне и за възстановяването на икономиката и положителните ефекти от реформите ще се случат още до година, а не след 5 или 6 години. Това е голямата разлика, която може да ни позволи да дръпне много по-бързо напред.
Добре, благодаря ви за този коментар. Сега моля и госпожа Галя Маринова да се включи в дискусията. До година, госпожо Маринова, както знаем, държавата си е поставила за план да даде възможност вече на мобилните оператори на терен да започнат изграждането фактическото на новото поколение интернет мрежа. Как частният сектор ще се включи? Реално инфраструктурата ще я получите на готово. Това ли е очакването и вашите очаквания за бранша какви са, когато стане тази мрежа готова? Предполагам, прогнозите са да има и по-голяма заетост в сектора.
Живота в последните месеци показа на практика огромното значение и на интернет свързаността, и на съобщителните мрежи и инфраструктура. Това е един въпрос, по който ние работим доста години, доказвайки неговото огромно значение и настоявайки за всякакъв вид изменения, които биха допринесли за по-бързото и по-качествено разполагане на мрежите. Така дойде 2020 и аз вече мисля, че не е необходимо да убеждаваме никого в това значение.
Ще се опитаме госпожа Маринова да я включим отново. Господин министър, един въпрос кратък и за кратък коментар от ваша страна. Самия вие казахте, като си говорим още на тема цифрова свързаност, че ще постигнем свързаност и интернет ще има навсякъде, дори в най-малките населени места в страната, дори в най-малките села. Чисто икономически обаче, какъв е ефектът от това? Какъв е приноса върху растежа на икономиката ни?
В определени райони на страната едва 1% от домакинствата се възползват от високоскоростните технологии, което е много под средната стойност на Европа. Там около 20-24%. Моля? Дали се чуваме? Да, благодаря. Всъщност, целта е в слабо населени, изолирани планински райони, там където нямаме инвестиционен интерес от влагане на големи капиталови разходи, защото има ниска рентабилност това вложение, с тези целенасочени проекти да осигуряме високоскоростни мрежи, които да осигурят и дадат възможност на населението да преодолее цифровото разграничение, за което се говори. Господин Статев правилно каза, че проблема е в дисбалансите. Не е проблема в това, че в гъстонаселените райони, в концентрацията, в големите градове, ние по много показатели изпреварваме средноевропейските. Въпросът е в слабо населените места да се намери синергията между публичния ресурс помощта на този механизъм и частните инвестиции или частния менеджмент за споделяне на рисковете, които, разбира се, чисто пазарния подход не може да осигури. И в този смисъл са нашите разговори с предприятията, с индустрията, целенасочените инвестиции в тези райони да бъдат чрез изграждането на мрежи, които да се управляват съвместно, за да имат по-висока добавена стойност за бъдеще, както и тяхната поддръжка. Целта не е освояването на ресурс в изграждането, целта е в добавената стойност на използваните услуги чрез тези мрежи и тяхното управление. Не случайно, аз го споменах, може би малко механично мина между всичко останало, че в момента изглеждаме по какъв начин изградения капацитет през последните години, който е най-различен, но е голям по отношение както на публичната инфраструктура в рамките на единната електронно съобщителна мрежа, така и мрежите на другите публични субекти, да бъде намерен модуса на управление с индустрията, за да може това споделено управление да намали разходите, същевременно да предоставя по-добри услуги. Така че от тук нататък, говорейки за подход, подходът е заедно с бизнеса и индустрията при разгръщането на мрежите и тяхното ефективно управление.
За да стане малко по-ясно, какво значи това споделено управление? 50 на 50, долу-горе, какво ще бъде участието?
Знаете, че разгръщането на цифровата инфраструктура е свързано не само с полагането на тръби, на мобилни станции и така нататък, то е свързано с прекалено много предпроектни, проектни и други процеси по строителство, изграждане, ако щете отчуждаване, достъп, управление, поемане на капиталите и оперативните разходи. В един момент се създава една мрежа, чиято използваемост не е повече от 10-15% и бидейки собственост на един оператор или на един публичен субект и няма варианти за нейното съвместно използване, това предполага изграждането на друга алтернативна такава, което сами разбирате, че при използването на 10-15-20% от капацитета на една мрежа, но конкурентно с изграждането на други паралелни такива мрежи, не е най-доброто решение за тяхното ефективно управление. Затова целта е изграждането на такава инфраструктура, която да бъде с улеснен достъп, с достъп до всички, които имат интерес от нея и споделянето на ресурса. Необразно казано, ако имаме една тръба и вътре са разположени оптиките, влакната да се използват от всички, за да бъде по-ефективно, това намалява много капиталовия разход, а в същото време намалява и времето, и ресурса по изграждането.
Добре, благодаря ви много за този коментар. Ние сега преминаваме към един от другите три важни акцента в този стълб, а именно железопътната свързаност и изобщо транспорт. Вече чухте част от заложените проекти и приоритети в този стълб. Там е и система за мониторинг и контрол на подвижния състав. Там е изграждането на нов интермодален терминал на Горна Оряховица. Ще си позволя обаче преди да продължим към дискусията да цитирам вицепремиера Дончев, който няколко пъти преди време беше споменавал как целта е хората да се върнат във влаковете. Реално ще започнат ли наистина хората да си купуват билети и ще се върнат ли във влаковете, като хората искат те да станат по-бързи, а не само да са по-модерни? Господин Красимир Папукчийски, нека и вас да ви включим в дискусията. Виждате ли в плана онези промени, които наистина ще върнат хората във влаковете? Тоест няма само да модернизираме подвижния състав и няма само да модернизираме гарите.
Добър ден, благодаря за въпроса. Наистина това е очакването, защото промяната в параметрите на железопътната инфраструктура, скорост, свързаност и информация би дала опцията за привличане обратно на пътникопотока от автомобилния превоз към железопътния. И не на последно място искам да обърна внимание, че железопътният транспорт е един от най-безопасните транспорти, който виждаме в европейското пространство и е най-ползваният транспорт.
Добре, благодаря ви. Професор Даниела Тодорова също да помоля и тя да се включи в дискусията. Влаковете все още не са от най-предпочитания транспорт. Като говорим за пътнически превоз, около 2% е техния дял. В същото време в плана е заложено да се закупят 20 електромотриси. Вие смятате ли наистина, че интересът към железниците ще се възроди и ще си позволя да цитирам едно ваше интервю преди няколко години, че влаковете ще станат конкурентно способни, когато се качат на бързи релси. Вие тези бързи релси виждате ли ги заложени?
Разбира се, че ги виждам, защото ако не ги виждаме, нямаме нашето бъдеще в развитието на транспорта, изобщо на транспортния сектор. Сега, политиката, която се води за развитие и за модернизиране на транспорта, разбира се, че е съобразена както с националната стратегия за развитие на транспортния сектор, така и с европейската транспортна система. Няма как обаче тази политика да бъде в реално действие и да бъде развита, ако освен средствата, които трябва да осигурят всичките тези проекти, заложени в транспортната политика, не осигуриме и хората, които със своите компетенции и знания ще могат да реализират всички тези проекти и съответно да доведем до една наистина транспортна свързаност. Най-напрасно в образователния процес, в учебните програми, в учебните планове, които имаме в нашия университет, в Висшето транспортно училище Тодор Каблешков, всичко това е заложено. Т.е. тази визия за развитие на транспортния сектор фигурира в нашата образователна програма. Тя е, разбира се, съгласувана с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения. Целта каква е? Целта е студентите, които се обучават при нас, тъй като при нас се обучават почти 80% от специалностите са свързани за развитие на транспорта, на транспортния сектор. Целта е наистина тези млади хора да бъдат подготвени за пряка реализация след това в всичките тези транспортни проекти, за които става въпрос в транспортната свързаност и наистина да осигурим един качествен, подготвен, квалифициран персонал, който да реализира тази транспортна политика.
Добре, благодаря ви за този коментар. Сега ще помоля отново Георги Ангелов да се включи паралелно по тази тема за железопътния транспорт. Господин Ангелов, виждаме в плана заложено е изграждането само на един интермодален терминал в Горна Оряховица. Смятате ли, че е достатъчен, ако мащабно целта ни е да постигнем пълна свързаност, като карта на транспортна свързаност в България? Пристанища, железници, автомобилен транспорт.
Ами аз за това няколко пъти споменавам нуждата от реформи, защото не може всички нужди да се покрият от средства от Европейския съюз. Тоест, те са много по-големи, двойно по-големи за следващия програмен период с фонда за възстановяване, но все пак ще има нужда да се поработи и по националните ресурси, така че да имаме и национални средства за финансиране, както и други форми, публично-частни партньорства, точно за интермодалните терминали. И не само за това, за всякаква инфраструктура. Тоест, паралелно трябва да работим и по други възможности и други източници за дългосрочно финансиране на сектора, защото и за водоснабдяването, както ще чуем, няма да са достатъчно парите, т.е. трябва освен европейския ресурс, освен заемен ресурс, да имаме и национален ресурс. Това означава реформи в сектора. И за дигитализацията не може да разчитаме вечно, и за магистралите не може да разчитаме вечно само на Европейския съюз. Т.е. тук нуждата от реформи самото изпълнение на реформи в начин на финансиране на инфраструктурата ще ни позволят да постигнем това, което не може да постигнем само с еврофондове. Ето ви още един пример. Реформата, която е заложена тук в частта за свързаност, е новия регионален подход, при който местните власти ще участват при разпределението на еврофондовете. Това е реформата. Но по същия начин ние трябва да реформираме и начина, по който се харчат и българските национални средства за инфраструктура. По същия начин трябва да имат общините повече ресурси, повече собствени ресурси за инвестиции в пътища, в инфраструктура на местно ниво, защото знаем, че общо взето сега решенията са централизирани и много общини нямат този ресурс. Това също изисква реформа. Реформа в събираемостта на местните данъци и такси, реформа в начина на разпределение на средствата за инвестиции по региони. Тоест, ако ние допълним плана с местни реформи, това е единствения начин да постигнем целите и да имаме синергичен ефект, т.е. и националните ресурси да помогнат за това да вървим по-бързо напред. Без реформи няма да стане. Само европейските пари, колкото и да са много, просто не са достатъчни за нашите нужди като страна, която е най-назад в всички показатели.
Добре, благодаря ви, министър Желязков. Отново да ви дам думата и на вас. Липса на реформи, това е основната критика, и липса на свързаност между инструментите с европейско финансиране и националното финансиране. И един въпрос и от мен, макар че ще стане малко по-дълго. Това, което виждаме в тази си част от плана, не означава ли, че Северна България малко или много е откъсната, с изключение на този интермодален терминал в Горна Оряховица?
Твърде много станах под въпросите в рамките на този въпрос. Искам да кажа, че и двата компонента на стълб 3, и транспортната свързаност, и цифровата свързаност сами по себе си са реформи. Ако имате възможност да погледнете за какви проекти става въпрос, не само от гледна точка на регионална политика, не само гледна точка от преодоляване на дисбаланси, от гледна точка на предмета на самите проекти, които са свързани основно с дигитализация и цифровизация на железопътния транспорт, целенасочените интервенции в посока на проекти за Северна България и обвързването им с останалите политики, виждаме, че това само по себе си е реформа. Реформа е тогава, когато се насочваме към превоз на хора и на товари с железниците. Реформа е, защото реализира политика до 50-та година на Съюза, именно декарбонизация и дигитализация в рамките на този сектор. Казахме, че трябва да се преодолеят дисбалансите. Тези дисбаланси в Северна България са очевидни, но паралелно се изграждат заедно с транспортната свързаност в системата на изграждането на автомагистрала Хемус, заедно с останалите терминали, както железопътни възли. По този механизъм предвиждаме изграждането на интермодалния терминал в Горна Оряховица. Защо в Горна Оряховица? Защото това е съсредоточието на трафика от север на юг и от изток на запад, и това е най-големия в момента възел и терминал в Северна България. Но по други източници, оперативна програма или механизъм свързана на Европа, се предвиждат и други интермодални терминали. В София се разглеждат в момента няколко локации, за да може да се обхване и този район на интермодалност на транспорта. Разбира се, там където имаме съсредоточен на различни видове по своята същност, въздушен, пътен, сухопътен транспорт. Предвижда се изграждането и модернизацията на железопътните възли в Варна и в Русе, но това са други механизми. Ние разглеждаме в момента проекти, които са свързани с плана за възстановяване и устойчивост, с оглед на всички проекти, които и в час цифрова свързаност и в час транспортна свързаност имат висока степен на готовност. Много правилно господин Ангелов отбеляза, че проектите трябва да се случат сега и веднага. Не до година, не по-до година, а трябва да започнат от сега. Това обаче предполага наличието на проекти с висока степен на зрялост. Проекти, които наистина могат да започнат да се реализират веднага, минали са през всички предпроектни проучвания, през подготвителната фаза, през проектирането, пред готовност за стартиране на процедури, за да може тяхното изпълнение ефективно да започне от средата на следващата година и да приключи в рамките до 2024-2025 година. Тоест, това са проекти, които не само имат устойчивост, но имат и релация с възстановяването от пандемията. Но това са проекти, които много преди пандемията са били част от визията за целенасочените политики по отношение на реформите, които се прави и в железниците, и в цифровата свързаност. Благодаря ви.
Благодаря ви и аз. Нека да видим сега част от въпросите, които нашите колеги успяха да селектират от всички хора, които са регистрирани в платформата и успяват да ги задават. Ще се опитаме и своевременно, разбира се, да отговорим на част от тях. Планът за възстановяване и устойчивост на България ще активизира ли най-сетне застоя в проекта Електронно правителство и ако да, в какъв срок ще имаме най-сетне електронно правителство и каква е нужната инвестиция не само в мрежи, но и в хора? Тук, разбира се, ще трябва да дадем думата и на министър Желязков, а след това и на господин Статев.
Този въпрос има много гледни точки. Аз изкушавам да говоря дълго по темата, но ще бъда максимално кратък. Електронното управление не е проект. Електронното управление е възможността от аналоговия свят и аналоговото взаимодействие между хора, бизнес и институции да се премина към предоставянето на електронни услуги. В България има електронно управление. Там, където имаме добра свързаност на регистрите, регистри, които са дигитализирани, там, където имаме търсенето и нуждата от тези електронни административни услуги и там, където имаме възможността на хората да потребяват тези услуги. Тоест, търсенето и предлагането са фактора, който стимулира развитието на електронното управление. Разбира се, свързаността е един от важните компоненти. Многократно сме казвали, че другия важен компонент е дигитализацията на масивите от хиляди регистри, което е предвидено в настоящия механизъм. И на трето място електронната идентификация, което е всъщност идентификацията в виртуалното пространство, което също е в процес на развитие. Електронното управление има много компоненти, като започнем от електронно правосъдие, електронно здравеопазване, електронно образование. Някъде е по-напреднало, другаде не е толкова напреднало. Важното е, че хоризонталните компоненти на електронното управление са вече изградени, т.е. всеки един от тези отделни елементи на човешката дейност би могъл да бъде част от изградената мрежа и инфраструктура и, разбира се, преодоляването на дигиталното разделение. Много от активните потребители се възползват от електронните услуги, защото към настоящия момент имат възможността за достъп с средствата за идентификация, които са налични. Голяма част от хората, било заради цифровото разделение, било заради недостатъчния широколентов достъп, който имат, или за средствата на електронна идентификация, всъщност не ползват тези услуги и не ги търсят тези услуги. Ако се върнем към индекса DESI, има много други сфери, в които ние сме назад в класацията на Евросъюза, но по отношение на електронно управление, колкото и странно да ви звучи, ние сме сред страните, които имат добре изградено предоставяне на електронни административни услуги, което продължава на дневна база във всяка една от публичните институции. Електронно управление и примерно интернет банкирането или интернет търговията, ние тук също сме на показатели назад, защото имаме други теми, които са част от изграждането на необходимата социална и материална инфраструктура за реализацията на този проект. В общественото пространство не знам как и защо се завъртя една цифра от 2 милиарда за електронно управление. Всеки неизкушен от лансирането на неверна информация трябва да знае, че средствата за електронно управление са разчетени в бюджетите на всички разпоредители и те се намират в Държавна агенция електронно управление, което разполага с актуалната информация за ресурса за електронно управление, така че прозрачността при изразходването на средствата и политиките, които са заложени в самия закон, са изключително важни, като започнем от бюджетния контрол до взаимовръзката на проектите, които се реализират. Не случайно държавата направи подхода за единен системен интегратор, за да може да не се изграждат така наречените силузи на електронното управление, всеки сам за себе си, които след това да се нуждаят от интеграция, а в момента подходът е чрез интеграция към изграждането на системите, който подход ще даде своите ползи през следващите години.
Добре, виждам, че госпожа Галя Маринова всъщност я имаме отново на линия. Госпожо Маринова, част от въпроса беше насочен точно към това. Имаме ли достатъчно подготвени хора, когато говорим за цифрова свързаност и за изграждането на новата мрежа?
Да, благодаря ви. Аз ще се опитам съвсем накратко обаче да продължа от там, докъдето бях спряла, защото смятам, че въпросите, които нашия бранш има по отношение на този проект, са важни и би трябвало да се чуят и тук. До там, докъдето казах, че ние сме окей и сме съгласни с това, с тази основна посока на средствата, а именно те да бъдат насочени към преодоляване на различия и дисбаланса между големите и малките населени места. И тук обаче идва следващия въпрос. Много е важно как тези заложени средства ще бъдат изразходвани, така че наистина да бъдат ефективни. Когато става въпрос за инфраструктура, добре е да кажем, че България е на първо място в Европейския съюз по степен на инфраструктурна конкуренция. И в този смисъл смятаме за целесъобразно средствата да бъдат използвани за развитие и надграждане на съществуващата частна инфраструктура. И ще бъде според нас така огромна грешка, ако средствата се насочат към изграждане на дублираща държавна съобщителна инфраструктура, защото държавата не е сред най-добрите стопани. Първо и второ, това е неприсъща за нея дейност. Много е важно, когато текат следващите разговори по детайлизиране на проектите, да се спреме на няколко основни неща. Най-ефективно влагане на средствата, което означава, че няма нужда да се гради отново там, където може да се развива вече нещо построено. Най-ефективно управление на изградената инфраструктура, което да бъде ключът към решението, на което да бъде конкуренцията между частните пазарни играчи, а не държавен монопол. И на трето, но не на последно място, прозрачни условия за използване, които да дават възможност за достъп и на малки, и на големи оператори. И тук вече държавата може да влезе в ролята си на регулатор. И понеже сме вече в сферата на въпросите, ако е възможно и аз да задам два въпроса, които не са... Аз съм сигурна, че министърът в момента няма да може да отговори на тях, но те ще дадат една посока за това, какво смятаме ние за плана и на къде да се развива. А именно, първо, как държавата ще предотврати създаването на една скъпа, но не работеща мрежа в контекста на това, което казах. И на второ място, има ли смисъл да се инвестира в нов инфраструктурен оператор, какъвто е Държавната агенция за електронно управление, при условие, че има добре развити частни мрежи, които могат да бъдат надграждани в районите, където липсва частен интерес за инвестиции и разбира се при ясни гаранции, че държавни интереси, принципите ще бъдат на конкуренция ще бъдат спазвани. Тъй като имаме така лош опит от предишни проекти, които се случват с активното участие на държавата като стопанин и които, за съжаление, не успяха според нас да постигнат основните цели, за които бяха извършени.
Лясков, съвсем блиц отговори и коментар на поставените два въпроса. Колко добър стопанин е държавата?
Само чак. Темата за колко добър стопанин е държавата е въпрос, който ни вълнува от 89-та година само. Ясно е, че в инициативността държавата няма необходимите умения да бъде равноправен субект с бизнеса по отношение на влагането на капитал в ресурси, неговото управление в определени сфери на дейност. Държавата трябва да бъде добър стопанин при управлението на социалните услуги, трябва да бъде добър стопанин при управлението на обществената сигурност и реда, трябва да бъде добър стопанин при управлението на системите и регулацията в онези сфери, където конкуренцията не е добрия регулатор. И нищо повече. Държавата трябва да подпомага бизнеса с добрите регулаторни практики и да намали административната тежест. Разбира се, държавата понякога се изкушава да бъде по-голям регулатор, отколкото е необходимо, и по-силен интервениращ пазарен субект в конкуренциите, там където също не е необходимо. В този смисъл, за да се върнем на полето на обсъжданата тема, държавата ще бъде регулатор de minimis, само до толкова, доколкото регулаторната функция е с оглед предоставянето на по-добра услуга в полза на обществото и на гражданите, и да не се допуска злоупотреба с господстващо или монополно положение, както и с значителна господстваща сила. Всичко останало, което е изградено от държавата с капиталовите разходи, било на ресурси от бюджета или от европейските средства, трябва да бъде споделено, за да се стигне до онази ефективност, за която говорим и имаме намерение да постигнем. Благодаря.
Добре, да видим сега и още един въпрос от страна на хората, които са успели да се регистрират и да зададат своите въпроси на платформата. Смятате ли, че Националната компания за железопътна инфраструктура има капацитет да изпълни в срок планираните проекти, както по плана, така и по програмата, предвид затрудненията при изпълнението в настоящия програмен период? Господин Папукчийски, към вас.
Както и в предния програмен период, ние имахме също забавяне на проектите. Проектите бяха изпълнени в срок. Тук при този програмен период, знаете много добре, свързани бяха с основно с обжалвания, но стартирането на реално на строителните работи в началото на 2021 година и направените анализи от наша страна по този програмен период, ще успеем в рамките на 2023 година да приключим планираните проекти. А що се касае до плана за възстановяване и устойчивост, всички тези проекти, които ние ги предлагаме, както каза и господин Желязков, това са озрели проекти, на които са направени задълбочени анализи, които наистина ние виждаме, че можем да ги изпълним в периода на допустимост, т.е. периода между 2021 и 2025 година. Не виждам риск при изпълнение на тези проекти.
Добре, благодаря ви. Както стана вече ясно от думите на някои от участниците, в този стълб е заложено също така да има и нов регионален подход. Той включва общините да бъдат много по-активни в усвояването и управлението най-вече на европейски средства, но и не само. И точно по тази тема сега искам да включим и господин Иван Иванов за това как и кога ще започне изграждане, обновяване и къде най-вече на канализационни системи и станции в страната, кои са най-рисковите региони и места в страната, на които ще бъде подпомогнато, разбира се.
Аз благодаря за даната възможност да се включа в тази дискусия и ще започна от там, че от 20 години съм в сектора и през тези 20 години участвам или наблюдавам отделни процеси, включително и реформи, за каквито господин Ангелов говори. И спокойно мога да потвърда неговите думи, че отрасловото снабдяване, канализация и водния сектор като цяло не са достатъчно финансирани през тези 20 години, което до някаква степен води като резултат това, че ние сме неефективни и не отговаряме на всички екологични стандарти, които Европейския съюз поставя пред нас като ангажименти. В този смисъл са и предвидените проекти в плана за възстановяване и устойчивост, а именно проекти свързани с изграждането на пречиствателни станции за отпадъчни води в населени места между 2000 и 10 000 еквивалент жители и проект свързан с управление включително дистанционно на измерване и управление на водните ресурси. По отношение на това, кога могат да започат проектите, всъщност ще се даде предимство на тези проекти, които вече имат готовност, дори разрешения за строеж и по този начин ще отговорим на очакванията този план да се изпълнява в най-кратки срокове и в най-кратки срокове се постигнат резултатите. Сами знаете и покрай кризата в Перник, колко е важно всъщност ние наистина управляваме нашите водни ресурси от самия водоизточник до консуматора и от консуматора до връщането на отпадъчните води чисти в водните басейни. Понеже самия план така има и голям фокус върху образованието, искам да така обърна внимание, че освен изграждането, строителството, изграждането на тези пречиствателни съоръжения, въобще на тези системи за мониторинг, контрол и управление на водите, изисква високо образовани, добре подготвени специалисти да ги осъществяват. И така с притеснение ще споделя, че през последните години младите хора не са много мотивирани да работят във водния сектор, което трябва да се учете и да намерим мерките и начина да ги привлечем обратно в тази престижна за Европа сфера на работа и на дейност. Относно реформите, абсолютно споделям мнението и на господин Георги Ангелов, че трябват реформи. Водния сектор е в постоянни реформи. До голям степен те дават резултат, но тук искам да кажа, че реформите трябва да са добре обмислени, подготвени и обезпечени ресурсно, а не да се правят само заради идеята, че трябва да има и реформи. В днешния контекст ще кажа, че реформи и в момента се правят и в момента на обсъждане е поставен нов закон за ВК услугите. Надявам се повече хора да вземат отношения по същество и този закон да мине най-после през Народното събрание, а не да има такива предложения пак да се спре и да нямаме закон. Ето един пример как реформите трябва да участват всички, но с конструктивни предложения.
Основните въпроси, които вълнува хората, например господин Иванов, е чрез заложеното цифрово управление на водите в страната, доколко ще се гарантира, че ще се ограничат загубите по водопреносната мрежа?
Загубите по водопреносната мрежа са резултат от една формула, която всички лесно можем да приложим. Какво влиза в водопреносната мрежа и какво всъщност се отчита като потребление по нея. Конкретно този проект, който е заложен в плана, предвижда по-прецизно измерване на тези водни количества и в реално време. Голяма част от, според мен експертно бих споделил, че голяма част от загубите са нереални. Тоест, ние нямаме надежно и измерване в всички точки на вход, респективно нямаме и не винаги имаме добро качествено измерване на консумацията. Тоест, с този проект от една страна ще постигнем по-голяма прецизност в изясняване на проблема, така че със следващите мерки, които са свързани с реконструкция и подмяна на водопроводите, те всъщност текат и по други програми. Това не е, няма да чакаме да свърши този проект, за да започнем тези мерки. В края на краищата ще постигнем един добър резултат. Факт е, че към момента сме в много неизгодна позиция, много големи са отчетените загуби, средно за страната 60%. Убеден съм, че прилагайки този проект, ние много по-бързо ще ги намалиме в нива, които са по-приемливи за европейските стандарти.
Добре, благодаря ви за това, за този коментар и за това включване. Нека да видим сега още един въпрос от хората. И така, одобряваме целта за намаляване на регионалните различия, но защо никъде в плана не се вижда нищо целенасочено за подпомагане на Северо-Западна България? Всъщност това до някъде го засегнахме като тема към един от въпросите към министър Желязков. Наистина Северо-Запада ще бъде ли подпомогнат с оглед на това, че там, доколкото виждаме, са заложени по-скоро обновяване на гарови комплекси? Но какво още да се очаква и ще има ли наистина растеж в този регион?
Както имах възможност вече да кажа, този механизъм е един от източниците за реализация на проекти, за целенасочено инвестиране в железопътни проекти, железопътна инфраструктура. Усилията са насочени както обикновено е казано за Северна България, за Северо-Западна България част от проектите, които предвиждат изграждане, преустройство и рехабилитация на ключови гарови комплекси, е включен гара Мездра, които обекти са разположени по основната и широкохватна мрежа. По останалите източници от многодишната финансова рамка, през оперативна програма транспортна свързаност, ще предвидиме и връзката Видин-София, железопътната връзка. Това все още подлежи на обсъждане. При всяко положение изграждането на железопътните проекти минава през железопътна инфраструктура, гарови комплекси, интермодални терминали, ЖП възли и, разбира се, модернизацията на сигнализацията, свързаността, телекомуникациите и не на последно място енергийната ефективност, която е един от основните приоритети в този механизъм. Както казах, Северо-Запада е застъпен в останалите проекти и ще бъде публично обсъждан, когато обсъждаме тези източници на финансиране.
Добре, и понеже вървим към финал на дискусията, да помоля и финален коментар от страна на вице-премиера Томислав Дончев. Господин Дончев, икономисти изчисляват, че загубите, поне първоначалните от COVID-кризата, се равняват на около 9 милиарда лева. С плана и с това, което е заложено, смятате ли, че те ще бъдат наваксани като средства? И ако позволите още един въпрос, чухме от доста експерти в дискусията, че липсват подготвени кадри. Как тогава ще изпълните реформите, които са заложени?
Следвайки най-високи стандарти за свобода на словото, имаше други натрупани въпроси и теми, ще ви позволите да взема отношение към тях. По отношение на последния въпрос за Северо-Запада, аз няколко пъти призовах да не четем плана сепаративно, а да го четем заедно с всички оперативни програми, с всичко, което е предвидено за финансиране в националния бюджет. Ако беше направен такъв прочит, щеше да е ясно, че по време на преговорите за многогодишната финансова рамка България договори 200 милиона лева допълнително за най-слабо развитите райони, като голяма част от тях ще бъдат инвестирани точно в Северо-Запад. По темата скорост на случване на инвестициите, не, няма да можем да реализираме проекти 2028 година, защото планът като договаряне на средства трябва да се случи до 2026 година. Като две трети от ресурса трябва да бъде договорен през първите две години. Тоест тук скоростта и на договаряне, и на плащане трябва да бъде много, много, много по-висока. Да, защото това е план за икономическо възстановяване. Това, което обаче не бива да забравяме, в същото време той трябва да създаде дългосрочните предпоставки за растеж. Относно реформите. Не, това не е единствената реформа, която ще се случи по повод свързана България. Тук може да добавим регистровата реформа, тук може да добавим една реформа, която тече от години в водния сектор и да, бихме могли да добавим реформа за разширяване на приходната база на местните власти. Аз съм готов да споря дали комисията би одобрила тази част от плана с една реформа. Би могла, но за мен не бива да правим реформи, за да усмихнем Европейската комисия. Ние трябва да правим реформи, за да може публичните ни системи да бъдат по-добри и по-близо до очакванията на гражданите. И пак малко разширявайки картината. И в пътния,
и в железопътния, и в водния сектор. Нуждите са ни 10 милиарда, говоря в евро. Ние не можем да покрием всички нужди от всяка от тези сфери със средства от плана. Затова тук се добавят оперативните програми, тук се добавят средства от националния бюджет и да, ние трябва да създадем необходимите механизми все повече да увличаме частния ресурс. Напомням само, че делът на публичните инвестиции, който се финансира със средства от Европейския съюз, пада. Той беше много висок преди 5 или 6 години, но той пада не защото използваме по-малко европейски средства, а защото успяваме да мобилизираме много допълнителни източници на финансиране. Давам ви пример, един от основните пътни съоръжения, например, автомагистрала Хемус, се строи изцяло средства от националния бюджет. И един принципен коментар за финал. Много често съм получавал укора, защо финансирате инфраструктура, защо не инвестирате в хората. Разбира се, трябва да има целенасочени инвестиции в човешкия капитал. Но инвестициите в инфраструктура не са инвестиции в тухли, армировка, асфалт или тръби. Те в крайна сметка са инвестиции в хората. И поне няколко от компонентите, свързани с конкурентоспособност и регионално развитие, зависят пряко от показателите на развитие на инфраструктурата. Как да имаме равномерно развити региони, като някои от тях са транспортни анклави? Няма как да се появи инвестиция в даден район, в който няма пътна, железопътна свързаност, няма излаз пряк на пристанище, няма бърза пътна или железопътна връзка с столицата. Как да се появи нов инвеститор някъде, където няма добър път или няма добра железница? Дали всички средства от плана биха могли да покрият загубите от икономиката? Аз дълбоко се съмнявам, че въпреки, че ще има проекти и от 2020 година, които ще бъдат финансирани от плана, че той ще успее да обере шоковете от тази година. Но за 2021 година, при условие, че амбицията е най-късно в средата на годината плана да е в режим на реализация, според мен ще помогне България да има значително по-добри макроекономически показатели към края на годината. Но аз пак призовавам да не се фокусираме само единствено върху възстановяването, а да мислим и за дългосрочните предпоставки за растеж. Колкото до човешкия ресурс, водния сектор не е единствения, който изпитва страдания от липсата на достатъчно мотивирани и квалифицирани човешки ресурси. Най-актуалната тема към момента е здравния сектор. Това е въпрос и на държавна политика, и на ниво менеджмент на всяка болница, дружество и така нататък, защото всичко не е важно. И материалната база, и тръбите във водния сектор, и електронните системи, но докато човешкият ресурс не се приоритизира и не бъде на първо място, включително и чрез по-атрактивно възнаграждение, нещата трудно ще се получат.
Благодаря ви, господин Дончев, за този коментар. Благодаря и на всички участници, които се включиха в днешната дискусия. Колко по-свързани ще станем, наистина ще мерим съвсем скоро, само след няколко години. Хубав и успешен следобед ви желая.